Kolēģi, sākam mūsu šī gada 22. maija kārtējo saimas sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Uldis Augulis, Līga Kazlovska, Didzis Zemmers, Gunārs Kūtris, Gundars Daudze, Augusts Brigmanis, Anita Brakovska, Ligita Gintere, Harijs Rokpelns, Oļegs Burovs lūdz grozīt apspināto saimas darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu būvniecības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Uldis Auguls, Līga Kazlovska, Didzis Zemmers, Gunārs Kūtris, Gundars Daudze, Augusts Brigmanis, Anita Brakovska, Ligita Gintere, Harijs Rokpelnis, Oļegs Burovs lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu vietējo pašvaldību referendumu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Artūrs Butāns, Raivis Dzintars, Uģis Mitrēvics, Jurģis Klotiņš, Jānis Grasbergs, Edmunds Teirumnieks, Edvīns Šnore, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Jānis Vitenbergs lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par valsts naftas produktu drošības rezervju iegādi no ASV un citām NATO dalību valstīm. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ostu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret, par pieteicies runāt deputāts Andris Šuvājevs.
Cienījumā priekšādājās kundz kolēģi, pirms mazliet vairāk nekā nedēļas ministru kabinets pieņēma lēmumu par ilgi gaidītu ostu reformu. Šī reforma bija viena no esošās attiktas ministra Atrašu Vinkas un arī esošā tautsaimniecības komisijas vadītāja Kaspara Briškana prioritātēm, un šī valdība ir izdarījusi to, ko tik ilgi centās, bet nespēja izdarīt iepriekšējās valdības un iepriekšējās attiktas ministri. Lai arī plašākā sabiedrībā ostu reformas jautājums varbūt neizraisa tik plašu interesi, tomēr šajā zālē sēdošie labi apzinās šīs reformas nepieciešamību un nozīmi. Latvijas trīs tās augstās lielās ostas vienmēr ir bijušas saimnieciski un politiski pielādātas, tāpēc nav šaubu, ka saimā redzēsim lielu aktivitāti ap šo jautājumu. Gatavojot ostu reformu, progresīvie izvirzīja vairākus sasniedzamos mērķus. Mēs vēlamies, lai ostas ir labi pārvaldītas, un tieši tāpēc ministru kabinets atbalstīja priekšlikumu ieviest vienotu pārvaldības modeli, kas paredz izveidot ostas padomi, kurā divus pārstāvjus izvirz valsts un divus pašvaldību. Tomēr ir būtiski, ka valsts uzņems lielāku atbildību par ostu darbību un attīstību, tāpēc padomas priekšsēdētājs būs pārstāvs, ko izvirza satiksmes ministrija. Progresīvie vēlas, lai ostu pārvaldība tiek depolitizēta, tāpēc gan padomas locekļi, gan ostas pārvaldnieki tiks atlasīti atklātā konkursā. Mēs zinām, ka daudzus profesionāļus atbaida saistības ar partijām un politiku. Viņi nepieteiksies vadīt ostas, ja turpināsies ierastā kārtība. Progresīvie ostu reformā vēlas darīt to pašu, ko panāca Rīgā. Atklāti konkursi uz augstiem amatiem, kur politiķi neiejaucas. Ik viens no mums zina, cik svarīga ir uzņēmēja pārstāvniecība ostu darbības un attīstības jautājumos. Tomēr tikpat svarīgi ir, ka šī pārstāvniecība ir pēc iespējas plaša un demokrātiska. Tāpēc piedāvājums ir veidot ostu sadarbības padomu, kurā tiks pārstāvēt ostas lietotāji, to starp stividoru kompāniju un regulāro līniju operātoru pārstāvju un citas ieinteresētās personas. Lai apspriestos par būtiskiem jautājumiem, mēs uzskatām, ka šī reforma ir uzņēmēju interesēs un viņiem beidzot būs iespēja arī pienācīgi savas intereses aizstāvēt. Visbeidzot, šis likumprojekts paredz arī izmaiņas mazu ostu pārvaldībā, lai gan Saeima jau pirms kāda laika atvēra šo jautājumu, tomēr bija būtiski sagaidīt pilnu reformas piedāvājumu, lai varētu sistemātiski aplūkot arī nepieciešamās izmaiņas mazajās ostās. Tāpēc piedāvājums samazināt maksimālo locekļu skaitu līdz 5 ir saglabāts arī esošajā likumprojektā un var tikt vērtāts kontekstuāli ar izmaiņām tās augto lielu ostu pārvaldībā. Kolēģi, saprotot šie jautājumi nozīmi, es aicinu uz izsvērtu un pārdomātu politisko diskusiju, kas ir virzīta uz Latvijas kopīgajām interesēm, nevis šaurām un individuālām interesēm. Paldies!
Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 8 atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Satversmes tiesas likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Ulda Auguļa, Līgas Kazlovskas, Didze Zemmera, Gunāra Kūtra, Gundara Daudzes, Augusta Brigmaņa, Anitas Brakovskas, Ligitas Ginteres, Harija Rokpeļņa, Oļega Burova iesniegto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret. Pret pieteicies runāt deputāts Andris Šuvājovs.
Kolēģi, mums šodien dienas kārtībā ir priekšlikums. Es runāšu atklātu valodu. Man par šo priekšlikumu atklāt sakot ir kauns. Es pats arī nejūtos labi par to, ka man no šīs tribīnas sirds jākritizē koalīcijas partneri, bet sirdsapziņa neļauj man rīkoties citādi. Es ļoti labi saprotu, ka ir priekšvēlēšana laiks un katra partija to izmanto, lai aktualizētu sev svarīgus jautājumus un dažreiz rīkojas vairāk virsrakstiem nekā pēc būtības. Tomēr šie priekšlikumi nav nekas cits kā priekšvēlēšana populisms. Ziniet, ko es vakar darīju, kad es iepazinos ar šiem ZZS priekšlikumiem? Es rūpīgi izgāju cauri katrai ZZS politiskajai programmai, kas ir iesniegta pašvaldību vēlēšanās. Katrai, un tādas ir tiešām daudz. Es rūpīgi meklēju, vai kāds no sarakstiem ir atzīmējis, ka netradicionāli dievnami būtu kāda problēma, kas jārisina ar pašvaldību referendumiem. Un rezultāts ir tāds, ka neviens no šiem daudzajiem sarakstiem, pat ne tuvu nepiemiņ šo kā problēmu. Interesanti, ka neviens no šiem sarakstiem, un labojieties kļūdos, pat neizceļ pašvaldību referendumus, kā īpaši atbalstām instrumentu. Tomēr visinteresantāk ir ZZS Ventspils novada programmā rakstītais. Sadarbosimies ar visām reliģiskajām konfesijām. Tāpēc patiesi ir mans pārsteigums redzēt šādus priekšlikumus šodien Saeimas deputātu dienas kārtībā. Un iemesls, kāpēc nevienā no šajām programmām nav atrodams pilnīgi nekas par netradicionāliem dievnamiem, ir tāpēc, ka šī nav problēma. Tomēr populisms izpaužas tajā, ka šeit ir mēģinājums šo radīt kā problēmu. Tas ir tieši tas, ko darīja Nacionālās apvienības mēra kandidāts Rīgā, un ko, diemžēl, šobrīd dara arī mani koalīcijas partneri Saimā, ar kuriem kopumā līdzinājā sadarbība ir bijusi profesionāla un korekta. Tomēr, pats Nacionālā apvienība savā Rīgas programmā nav iekļāvusi tēmu par mošeju vai citu reliģisko būvju, būvniecības aizliegumu, ierobežošanu vai kontroli. Kolēģi, mēs Saimā jau tā ārkārtīgi daudz laika veltam etnisko jautājumu risināšanai, kas pārsvarā ir liederīgi tikai Saimas deputātiem un vismazāk liederīgi pašiem iedzīvotājiem. Es aicinu Saimu nenodarboties ar mākslīgi izveidotiem jautājumiem, kur visroku ņem emocijas, nevis atbildīgs un samērīgs tautas kalpu darbs. Un zīmīgs ir anotācijā minētais, ka šie priekšlikumi mazinās reliģisko spriedzi saistībā ar tādu ēku būvniecību, kas neatbilst kristīgajām vērtībām. Lai arī es neesmu kristīts, tomēr savā akadēmiskajā karjerā es diezgan daudz mācījos par kristietības vēsturi. Un būtu kauns aizmirst tos vēstures posmus, kur kristietība nozīmēja arī reliģisku toleranci, reliģiskās daudzveidības svinēšanu, savstarpējo sadarbību un cieņu. Tāpēc mācīsimies no tām sabiedrībām, kur dažādas reliģijas pastāv līdzās viena otrai bez spriedzes un bez naida. Es aicinu Saeimas deputātus šo likumprojektu un arī nākamo likumprojektu nenodot komisijai un veltīt laiku liederīgākām diskusijām. Piemēram, par pārtikas cenām, kur ZZS ekonomikas ministrs sabiedrībai solīja samazināt cenas pat līdz 20%. Tomēr kopš tā brīža cenas ir tikai cēlušās. Paldies.
Par pieteikumu deputāts Uldis Augulis.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, Šuvājev kungs runāja par sirdsapziņu. Un kad Šuvājev kungs iepazinies tikai vakar šo likumprojektu, šo jautājumu mēs koalīcijā uzrunājām jau janvārī. Man ir jautājums, vai tiešām no janvāra jūs nevarējāt šo jautājumu arī izanalizēt un iedziļināties? Anotācijā, mēs izgājām cauri, anotācijā mēs arī skaidri norādījām to, ka vietējās pašvaldības, vietējie iedzīvotāji paši ir tiesīgi izlemt. Un, man liekas, beidzot, augstākajai varai jānolaižās līdz cilvēkiem un jādod vietējās pašvaldībās izmantot cilvēkiem šo iespēju pašiem tomēr lēmt, kas un kādā veidā notiek viņu teritorijā. Un šeit nav kauns vai jākaunās vai priekšvēlēšana populismas. Manuprāt, tas ir tikai vienīgi saprātīgi. Es parādīšu aptauju, kur ir SKDS veikta, gan Latvijas Republikas pilsoņi, gan LZS biedri, kur mēs redzam viennozīmīgu pārsvaru tam, ka šāds risinājums ir nepieciešams. Aizliegums, šeit nav aizliegums. Šeit ir iespēja, cilvēkiem iespēja pašiem noteikt, ko un kādā veidā viņi grib redzēt savā teritorijā. Manuprāt, šī ir tā iespēja, ka mēs reāli dzīvē varam pie apstākļiem noteiktiem arī iedarbināt reāls pašvaldību referendums, kāda ir Šveicē, kāda ir citur pasaulē. Kāpēc mēs negribam dot saviem iedzīvotājiem iespējas katrā konkrētā teritorijā lēmt? Cienītie kolēģi! Es aicinu atbalstīt šo un nākamo likumprojektu, nodot izskatīšanai komisijās, lai mēs tiešām varētu to izvērtēt un pieņemt pareizus lēmumus. Kolēģis aicinu būt kā valsts vīriem, kā valsts sievām un tiešām atbalstīt šo likumprojektu un nākamo. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegtā likumprojekta grozījumu būvniecības likumā nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 16 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Ulda Auguļa, Līgas Kazlauskas, Didze Zemmera, Gunāra Kūtra, Gundara Daudzes, Augusta Brigmaņa, Anitas Brakovskas, Ligitas Ginteres, Harija Rokpeļņa, Oļega Burova iesniegto likumprojektu grozījumu vietējo pašvaldību referendumu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegtā likumprojekta grozījumu vietējo pašvaldību referendumu likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 16 atturas 1 likumprojekts komisijām nodots. Un mums ir iesniegtas izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Ainārs Šlesers, Linda Liepiņa, Mārcis Jencītis, Andrejs Ceļapīters, Ilze Stobava, Kristaps Krištapāns, Ričards Šlesers, Ramon Petrāviča, Viktorija Pleškāne, Edmunds Ziltiņš lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par nekavējošu valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšanu par 30%. Deputātiem viens ir pieteicies par runāt, pieteicies deputāts Ainārs Šlesers.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godājumie kolēģi, ir pagājuši jau vairāk nekā 2,5 gadi kopš strādā šī saima. Jau ir 15 gadi kopš valsti vada vienotība. Ko mēs dzirdam? Ir aicinājums izveidot darba grupu, ekspertu grupu, kas meklēs iespēju samazināt izmaksas par 5%, ja valsts aparātu samazināt par 5%. Tātad pēc 15 gadiem, tad, kad mēs esam uzblīduši līdz vaiprātam, kad valsts aparāts ir kļuvis aizvien lielāks laikā, kad 30 tūkstoši cilvēki nomirst gadā, laikā, kad tikai 12,5 tūkstoši bērni pagājuši gadu piedzima, laikā, kad šajā gadā ir uzstādīts jauns antirekords dzimstībā vēl mīnus 15%. Katru mēnesi dzimst mazāk nekā 1000 bērni. Šogad varētu būt dzimstība nokritusies līdz 10 tūkstošiem. 90. Gadu sākumā, 80. Gadu beigās bija ap 40 tūkstoši piedzimušie bērni. Bērni nedzimst, cilvēki izmirst, bet ierēģinu skaits kļūst aizvien lielāks. Un jautājums ir ārkārtīgi vienkārši. Vai ierēģi tos, ko vienotība ir salikusi pa šiem gadiem dažādos amatos, viņi paši sevi reformēs un atlaidīs? Nē, tā tas nebūs. Un tieši tāpēc šodien Saeimai, kā tautas pārstāvei, kas pārstāv tautas intereses, skaidri ir jāuzdot valdībai attiecīgi ātri nākt ar risinājumu, un samazināt valsts pārvaldi par 30%. Mums ir apmēram šodien valstī ir institūcijas, kā piemēram struktūras, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, kā valsts kontrolieris teica, ir 6 institūcijas, kas ar to nodarbojas. Neiet runa par lineāru cilvēku un ierēģņu atlaišanu. Runa ir par to, ka 6 iestāžu vietā vajadzētu izveidot tikai vienu. Tātad no 6 direktoriem, no 6 valdēm paliktu tikai viena valde un viens direktors. Jā, viņiem mēs varētu iedot papildus vēl cilvēkus, resursus, bet kopumā tas samazinātu. 5 ēku vietā būtu tikai 6 ēku vietā būtu viena ēka. Tātad, jo katram valdes loceklim noteikti vēl ir automašīna, jūs saprotiet. Un patreiz, ja gadījumā paši ierēģi negrib sevi atlaist tikai tāpēc, ka viņi labi jūtās, viņiem labas algas, viņi nejūta nekādas krīzes, ja. Līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi, lai Saeima skaidri uzdot valdībai rīkoties, samazināt izdevumus, samazinot valsts pārvaldi. Godājumie kolēģi, 30% atlaižot, ja mēs pat nesajustu, ka kaut kas pietrūkst, Vienkārši ir ārkārtīgi svarīgi saprast, tāpēc, ka tie konsultanti, birokrati, mēs runājam par ministriju samazināšanu, par ko runā jau valdības pār. Nu, izdariet tad, nu apvienojiet kādas ministrijas līdz vēlēšanām, izdariet vismaz, kaut ko parādiet konkrēti. Tāpat tās integrācijas fonds, ko integrācijas fonds ir saintegrējis pēdējo 30 gadu laikā. Mēs redzam, kas notiek valstī, cik naudas tiek tērētas, lai uzpirktu privātos mēdījus caur integrācijas fondu. Prieš kam tiek maksāti miljoni privātiem mēdījiem? Prieš kam? Godājumie kolēģi, tā ir naudas izšķērdēšana, tā ir korumpēšana. Jūs korumpējat privātos mēdījus, jo tajā laikā, kad bija Covid, un es mēģināju kā privāta persona slēgt līgumus ar šiem mēdījiem, viņi teica, mēs nevaram ņemt no tevis naudu, jo mēs pazaudēsim tad valdības naudu, valdību, ko vadīja Kariņš. Tāda ir realitāte. Tāda ir realitāte, ka viņi ir nopirkti šodien. Apskatieties privātajos mēdījos, radio, tur integrācijas fonds apmaksā tādu ziņu dienestu un tādu ziņu dienestu. Miljoni tam visam aiziet. Un mēs turpinam aizņemties apmēram 2 miljardus eiro katru gadu. Ārējais parāds šogad ir 21 miljardus. Mēs maksāsim vairāk kā 500 miljardu tikai procentu maksājumos. To būs jādod mūsu bērniem un mazbērniem. Finanšu ministrija pateica, ka nākamgad būs jāmaksā 630 miljoni procentu maksājumos, dārgie draugi. Kur ir ienākumi? Nu, tad viena lieta, ja jums nav prāta, kā palielināt ieņēmumus valstī, tad vismaz samaziniet, atlaidiet tos savus ielikteņus, beidzot, kas sēž un neko nedara. Paldies!
Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar sadaļu par iesniegtajiem patsāvīgiem priekšlikumiem. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10149 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma ieviesīsim 2 apmaksātas brīvdienas sievietēm menstruāciju laikā turpmāko virzību. Mandātu un ētikas iesnieguma komisija iesniegusi vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodienas sēdē. Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to izskatīsim šodienas sēdē. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 10652 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par Latviju bez vēja parkiem turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodienas sēdē? Deputātiem iebildumu nav. Izskatīsim šodienas sēdē tātad. Deputāti Artūrs Būtāns, Raivis Dzintars, Uģis Mitrēvits, Jurģis Klotiņš, Jānis Grasbergs, Edmunds Teirumnieks, Edvīns Šnori, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Jānis Vitenbergs iesnieguši lēmumu projektu patstāvīgo priekšlikumu par valsts naftas produktu drošības rezervi iegādi no ASV un citām NATO dalību valstīm. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Deputātiem ir iebildumi, tad jautājums vai, ja ir iebildumi, līdz ar to mums jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens var runāt pret, par pieteicies runāt deputāts Artūrs Būtāns.
Labdien, cienītas dāmas, godātie kungi. Nacionāla apvienība vēlas uzsvērt, ka Latvija ir spēras liels soļus, lai atteiktos kā viena no pirmajām Eiropā no Krievijas gāzes, kā arī Nacionālās apvienības laikā ekonomikas ministrijā pieņēmām būtiskus lēmumus, lai valsts savas strateģiskās naftas rezerves glabātu Latvijā, jo pirms tam Latvijas rezerves tika glabātas ārpus Latvijas teritorijas. Šobrīd, kad notiek pārēj uz jauno strateģisko rezervu glabāšanas modeli, vēlamies rosināt ministru kabinetam un šajā gadījumā premjerei konkrēti nākt ar politisku uzstādījumu šīs strateģiskās rezerves gan gāzes, gan naftas rezervu gadījumā iegādāties primāri no NATO dalību valstīm un Amerikas Savienotajām valstīm. Mainoties šobrīd ģeopolitiskajai ainavai, uzskatām, ka enerģētikas sektors nav tikai ekonomikas ministra jautājums, mēs uzskatām, ka tas ir arī ārpolitikas arī drošības jautājums, jo šīs te piegādes ir saistītas ar piegāžu ķēžu drošību, ja? Un arī ar signālu mūsu strateģiskajiem partneriem. No kā tad Latvija iegādāsies šo? Līdz ar to rosinām, ka ministra prezidenta nosaka, ka gan kapitāla sabiedrības, kas iegādājas gāzi, gan arī šīs te naftas rezerves, tiek pirktas no Amerikas Savienotajām valstīm un citiem NATO partneriem, jo enerģētika, drošība un ārpolitika šobrīd ir nesaraujami jēdzieni. Līdz ar to aicinām to ieviest jau no šī gada attiecībā uz turpmākajiem iepirkumiem. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Pret pieteicies runāt deputāts Karijs Ropelnis.
Ļoti cienījumā saimnes priekšētāji. Šī ir tā reize, kad manas domas un sajūtas ļoti saskana ar Nacionālās apvienības domām un sajūtām, un tas, ko viņi rosina šajā te lēmuma projektā, tas viss ir pareizas lietas. Es pieņemu, ka daudziem par pārsteigumu man jāatklāja, ka patiesībā šādi jau notiek. Šīs lietas šobrīd mūsu ekonomikas ministra vadībā tiek īstenotas, Iespējams, netika raitās solī, kā gribētos, jo tas viss kaut kādā mērā ir arī naudas jautājums. Tomēr tur ir labas lietas, kas virzās tieši šajā virzienā. Tādēļ es domāju, ka nu, lemt par šādu lēmumu projektu nākamajā saimnes sēdē būtu nepamatoti. Tomēr, lai tā bilde būtu skaidrāk, gan saimnes deputātiem, gan sabiedrībai es rosināšu, ka šo te lēmumu projektu mēs nododam Tautsaimniecības komisijai, kur tad visus par un pret arī varēsiet izvērtēt. Paldies.
Tātad mums šobrīd ir jālem par iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par valsts naftas produktu drošības rezervu iegādu no ASV un citām NATO dalībvalstīm iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 9, atturas 48. Lēmuma projekts nākamās sēdes darba kārtībā nav iekļauts, līdz ar to mums ir iespēja lemt par priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu Harijam Rokvelnim.
Jā, es rosinātu šo te lēmumu projektu nodot Tautsaimniecības komisijai.
Deputātiem iebildumu nav. Balsojam tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par valsts naftas produktu drošības rezervu iegādi no ASV un citām NATO dalībvalstīm nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 8, atturs 1, lēmuma projekts komisijai nodots. Un turpinam. Darba kārtībā ir lēmuma projekts patsāvīgais priekšlikums par nekavējošu valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšanu par 30%, ko iesnieguši deputāti Ainārs Šlesers, Linda Liepiņa, Mārcis Jencītis, Andrējs Ceļapīters, Ilze Stobova, Kristaps Krištupāns, Ričards Šlesers, Ramon Petrāvič, Viktorija Pleškāne, Edmunds Ziltiņš. Vai deputātiem ir iebildumi par patsāvīgā priekšlikuma iekļaušanu, izskatīšanu šodienas sēdē? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jālem par patsāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens pret. Par pieteicies runāt deputāts Ainārs Šlesers.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, es tikko jau debatēju par šo jautājumu. Tad vēlreiz es aicinu visas saimnes partijas, visus deputātus tomēr rīkoties valstiski. Mēs pārāk daudz tērējam, ienākumu apjoms mums valsts kasē ir mazāks. Pirms kāda laika, tad, kad finanšu ministri informēja saimnes deputātus, par situāciju valsts budžetā, tie cipari, ko rādīja finanšu ministrija, bija šokējoši. Tātad mums ir 15,1 miljārds ienākuma un 17,1 miljārds izdevuma, tātad plānotie. Pēc fakta būs, diemžēl, savādāk. Ienākuma mazāk un izdevuma vairāk.
Igaunijā, kurā dzīvo par 500 tūkstošiem cilvēku mazāk, ienākumi ir 17,7 miljardi, izdevumi ir 18,1 miljardi, par 2,6 miljardi vairāk. Bet ja multiplicē cilvēku skaitu un izlīdzina Igaunijas līmeni līdz Latvijai, viņu ienākumi ir 25 miljardi pret mūsu 15, kur ir 15, kuri 10 miljārdi pazuduši. Diemžēl, pat atlaižot 30% no valsts pārvaldē strādājošiem, mēs nevarēsim iekonomēt 10 miljārdus, jo šie 10 miljārdi parāda to, ka mūsu ekonomikai ir problēmas. Jā. Un pie šīm problēmām lielā mērā ir atbildīgi gan politiķi, gan ierēģi. Kapitālais banku remonts. Rezultāts ir tāds, ka tagad par finanšu centru ir kļuvusi Lietuva, Viļņa. Apmēram 200 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju uzņēmumi ir atvēruši kontus Lietuvā, vai ne? Mums joprojām ir problēmas atvērt kontus. Un tas ir tikai tāpēc, ka mēs esam pārregulēti. Bija izmeklēšanas komisija. Vai kaut viens konkrēts priekšlikums šeit Saeimā ir pieņemts, lai kaut ko mainītu? Neviens. Neviens. Fakti ir tādi, ka joprojām mums ir problēmas ar kontu atvēršanu un daudz ko citu. Un tā ir problēma. Un mums ir nepieciešams darīt visu, lai kaut kas mainītos. Un jūs saprotiet, kamēr ierēģi atrodas savos amatos un neko īsti nedara, ja, viņiem ir labi, jo viņi saņem algu. Viņi nevienu krīzi nav pārdzīvojuši ar problēmām, jo viņiem stabili nodokļu maksātāji maksā algu. No kurienes viņi ņem naudu? No kuras valsts, kā pildās valsts kase? Tas ir nodokļu maksātāji, mūsu uzņēmēji, uzņēmumi, privāti uzņēmumi, tie, kas ģenerē peļņu, pārdodot savus pakalpojumus vai preces, viņi šo naudu tālāk peļņu attiecīgi un pārējo maksā nodokļos. Un caur tiem nodokļiem tika uzturēts valsts aparāts, bet šis valsts aparāts ir pārāk smags šodien. Un tieši tāpēc, ja valdība pati nav spējīga pieņemt lēmumu, samazināt kaut vai par 5%, nu tad Saeimai ir jāpieņem lēmums. Privātā biznesā, ja uzņēmums iegūst ienākumos 1 miljonu, bet izdevumos ir 2 miljoni, kas jādara uzņēmējam, uzņēmuma īpašniekam? Ir vainu jāsamazina izdevumi, jāsabalansē līdz šim pašam 1 miljonam vai pa nulēm, jeb jāliek klāt. Privātie šādi nerīkojās. Viņi krīzes laikā var izdarīt vienreiz, divreiz, bet tas nevar iet katru gadu pa 2 miljārdi, pa 2 miljārdi. Un ja mēs šodien turpinām šo politiku aizņemties pa 2-3 miljārdi katru gadu nākamo 10 gadu laikā, tad sanāks tā, ka pēc 10 gadiem, ja nekas nemainīsies, mūsu ārējais parāds būs 50 apmēram miljārdi, un mēs maksāsim 1,5 miljārdu tikai procentu maksājumos. Jautājums, kas maksās, ja Latvija izmirst un ja bērni nedzimst? Un šodien izskatās, ka pie varas esošajiem šķiet visi ļoti labi, ka viņi mūžīgi būs šajos amatos, jūs saprotiet. Patreiz ir krīze. Es tiešām esmu izbrīnīts, kāpēc jūs nevarat kaut vai par 5% samazināt izdevumus. Mums ir par 10 miljārdiem mazāk ienākumi budžetā nekā Igaunijai. Tātad vienīgais veids no vienas puses samazināt izdevumus, no otras puses palielināt ieņēmumus. Diemžēl nekas nenotiek. Godājumie kolēģi, Saeimas deputāti, aicinu atbalstīt, balsot par.
Pret pieteikusies runāt deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica. Kolēģis, lūdzu, mazliet klusāk.
Cienītā Saeimas priekšādātāja, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Ir virkne Eiropas valstis, kur kādu krietni mēnesi pirms vēlēšanām, kad ir sācies kampaņu karstums, parlaments vairs nestrādā. Līdz šim Latvijā mēs bijām racionāli un piezemēti un turpinām strādāt nepārtraukti. Šodienas viens aiz otra populistiski iesniegumi, tīpaši šis, man liek domāt, ka vai tiešām arī mēs būsim nonākuši situācijā, kur kādu krietnu mēnesi pirms vēlēšanām, un šiet iztāsi tīpaši pirms pašvaldību vēlēšanām, vienkārši jāpārtrauc parlamenta darbs, lai veiktu nodarboties ar muļķībām un populismu. Par šo konkrēto priekšlikumu, par 30% samazināt valsts pārvaldē strādājošo skaitu. Jā, valdība ir apņēmusies mazināt birokrātiju. Jā, mēs esam arī apņēmušies ar mākslīgā intelekta palīdzību efektivizēt savu darbu. Bet ko piedāvāt šeit par 30% darbiniekus? Vai tie cilvēki, kas šo iesniedz, apzinās, ko tas nozīmē? Mums valsts pārvalde, pat ja mēs neskatāmies uz pašvaldībām, kas ir kopējais publiskais sektors, jā, valsts pārvaldē kopumā strādā, teiksim, 24. Gadā 56 tūkstoši nodarbināto. Bet kas tie ir? Pirmkārt, amatpersonas ar speciālajām dienestu pakāpēm. Tātad policisti un ugunsdzēsēji. Par 30% samazināsim policistus un ugunsdzēsējus. Mums ir karavīri vairāk kā 7 tūkstoši. Vai par 30% šajos apstākļos samazināsim karavīru skaitu? Mums ir pedagogi. Vai par 30% Šlesarkungs piedāvā samazināt šobrīd pedagogu skaitu Latvijas skolās? Vai mums ir gandrīz 3000 sociālās aprūpes centros nodarbinātie, kas rūpējas par mūsu vecajiem cilvēkiem un slimajiem, vai par 30% samazināt to skaitu? Ārsti. Vai par 30% samazināt ārstu skaitu, jūs gribat, lai vēl nepieejamāk ir medicīna mūsu cilvēkiem? Tiesneši un prokurori, tur gan jūs būtu ieinteresēts, lai korupcija varētu zelt un plaukt un tiesiskums mazinātos. Tas, kas ir tīrie ierēģi, godātie kolēģi, atceramies, ministrijās, tikai centrālajā aparātajā ministrijās, piemēram, 24. Gadā bija nodarbināti 3470 cilvēki. Ja? Tā kā pirmkārt, beigsim nodarboties ar populismu, beigsim nākt ar tādiem piedāvājumiem, kas piedāvā samazināt par 30% karavīrus, policistus un ārstus, un strādāsim jēgpilni. Aicinu pret šo iestāties.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par nekavējošu valsts pārvaldē strādājušo skaita samazināšanu par 30% iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 34, atturas 10. Lēmumu projekts nākamās sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Vai deputātiem ir priekšlikums par patsāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Priekšlikuma nav, tātad komisijām nav nodots. Un turpinām ar sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ilonas Sabīnes Sviķes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze godātie kolēģi. Juridiskā komisija šī gada 14. Maijā izskatīja un atbalstīja lēmumu projektu par Ilonas Sabīnes Svikes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Ilona Sabīne Sviki Latvijas universitātē iegūsa tiesību zinātņu bakalaura grādu un profesionālā magistra grādu tiesību zinātnē, un jurista kvalifikāciju. Bijusi tiesas sēžu sekretāre un tiesneša palīdze Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, juriste Tieslietu ministrijas krimināla tiesību departamentā, pašlaik tiesnesi Rīgas pilsētas tiesā. Komisijas vārdā lūdzu saima apstiprināt Ilonu Sabīni Sviki par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilonas Sabīnes Sviķes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā ministru prezidenta ministru un citu amatpersonu ziņojumu. Darba kārtībā Latvijas Republikas tiesības sarga 2024. Gada ziņojums. Godātie kolēģi, vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis no tiesības sarga biroja informāciju par tiesības sarga Jura Jansona darba nespēju. Līdz ar to šodienas darba kārtībā iekļautais jautājums Latvijas Republikas tiesības sarga 2024. Gada ziņojums nav izskatāms un tas tiks izskatīts kādā no tuvākajām Saeimas sēdēm. Un turpinam ar Sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem darba kārtībā deputātu Edvarda Smiltēna, Česlava Batņas, Aivas Vīksnes, Jura Viļuma, Lindas Matisons, Laura Lisbovska, Ingmāra Līdakas, Māra Kučinska, Edgara Putras, Edgara Tavara, pieprasījums ministru prezidenta Evikai Siliņai, ārlietu ministrei Baibai Bražai par Latvijas nostāju Eiropas Savienības padomes lēmumā par personu izslēgšanu no sankcijas saraksta vārds motivācijai deputātam Edvardam Smiltēnam. Kolēģis, lūdzu, mazliet klusāk.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Šodien tāda diena, ka mēs lemjam arī par sankciju pārkāpšanas sekām. Nākamais likumprojekts, kā reiz mums ir. Bet tāpēc apvienotais saraksts arī šodien iesniedz iesniegumu, tātad pieprasījumu ministra prezidentē un arī ārlietu ministrē. Par ko? Tātad 2025. Gadu, šī gada maijā, šo mēnesi, Eiropas Savienības padoma pieņēma lēmumu izslēgt no sankciju saraksta šādas personas. Gulbahoru Ismailovu, tātad Krievijas oligarha Ališeru Usmāno māsu, Krievijas miljardieru Vjačeslavu Kantoru un Krievijas sporta ministru Mihailu Dekķerovu. Minētās personas iepriekš tika iekļautas sankciju sarakstā, pamatojoties ar to saistību ar Krievijas režīmu un atbalstu agresijai pret Ukrainu. Ņemot vērā, ka sankciju piemērošanas mērķis ir veicināt politikas maiņu, nevis sodīt un svītrošanu no sankciju saraksta ir iespējama tikai tad, ja vairs nepastāv sākotnējie iekļaušanas kritēriji, sabiedrībā ir izskanējis pamatot neizpratni par Latvijas nostāju šī lēmuma pieņemšanā. Un ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam atbildēt skaidri un tieši uz šādiem jautājumiem. Kādēļ Latvijas pārstāvi neiebildu pret šo personu izslēgšanu no sankciju saraksta? Kāda informācija liecina, ka šo personu rīcība ir mainījusies un tā vairs neatbilst sankciju piemērošanas kritērijiem? Kuri sākotnējās iekļaušanas kritērija vairs neizpildās attiecībā uz katru no minētajām personām? Kura amatpersona vai institūcija pārstāvēja Latviju attiecīgajā Eiropas Savienības padomes vienošanās procesā? Un kā šāds lēmums atbilst Latvijas ārpolitikas pamatnostādnēm un mūsu valsts nacionālajām interesēm? Līdz ar to mēs iesniedzam šādu pieprasījumu un gaidam atbildes. Paldies!
Nododam pieprasījumu komisijai. Turpinam ar likumprojektu izskatīšanu darba kārtībā likumprojekts grozījumi starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumā, trešais lasījums divi priekšlikumi, ārlietu komisijas vārdā referents Zanda Kalniņa Lukaševica.
Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, strādājam ar sankciju likumu trešajā galīgajā lasījumā. Uz to jūsu priekšā šodien ir divi priekšlikumi. Pirmais ir ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Arčimura Suļska iesniegtais priekšlikums, kas attiecas uz Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas tiesībām, kas izriet no asociācijas pienākumu saskaņā ar sankciju likumu veikt zvērinātu revidentu darbības uzraudzību saistībā ar sankciju izpildi. Šobrīd šis pants un attiecīgā panta daļa paredz, ka asociācija var tikai apturēt, bet ne tikai anulēt, bet ne apturēt licenci. Savukārt, precizējot likuma pantu ar asociācijas tiesībām apturēt licenci, asociācijai tiktu arī dot šīs tiesības atbilstoši ar citām uzraugu tiesībām. Un tas būs papildus instruments asociācijai sankciju izpildes uzraudzībā, kā arī neapšaubām salāgošo sankciju likuma normas ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējuma uzraudzības jomā. Tātad iespēja precīzāk un stingrāk kontrolēt. Ārlietu komisijā šis priekšlikums tika izdiskutēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un otrais ir pašas ārlietu komisijas sagatavotais priekšlikums, kas tātad noteiktu, kā likums stājas spēkā 10. jūnijā, precizējot to atbilstoši kalendāra realitātei un paredzot tātad pēc iespējas ātrāku spēkā stāšanos, ņemot vērā šī likuma ļoti lielo nozīmību, jo mēs ar to gan ieviešam Eiropas Savienības direktīvu, gan arī pastiprinam iespējas kopumā kontrolēt sankciju piemērošanu un stingrāk un nepārprotamāk un atsevišķos gadījumos arī krietni ātrāk vērsties pret sankciju pārkāpējiem vai apgājējiem. Un ārlietu komisija tātad aicina atbalstīt šo priekšlikumu, ņemot vērā, cik svarīgi ir, lai likums stātos spēkā iespējami drīz.
Uzsākam debates. Vārds debatēs Edvardam Smiltēnam.
Jā, cienījumie kolēģi, priekšlikums nosaka, ka likumprojekts stāsies spēkā šī gada 10. jūnijā, bet pieņemot šo likumprojektu ir svarīgi mazliet atgādināt par to, kā noritēja šī likumprojekta pieņemšanas gaita komisijās un starp lasījumiem, jo, manuprāt, arī kontekstā ar iepriekšējo pieprasījumu, ko apvienotais saraksts iesniedz par sankcijām. Tāda sajūta sāk rasties, kad ir iestājies kaut kāds Kremļa pavasars. No sankcijām mēs atbrīvojam Krievijas oligarkus. Kas notiek ar šo likumu? Faktiski, ja par sankciju pārkāpšanu iepriekš bija krimināla atbildība, tad ar šo pirmajā etapā tika faktiski dekriminalizēta sankciju pārkāpšana līdz 10 000 eiro apjomam. Tātad, ja kāds pārvadā pāri preces, transportē uz Krieviju, bet, ja tas nepārsniec 10 000 eiro apmēra, tad vairs nav krimināla atbildība, bet administratīva atbildība. Un interesantākā daļa notika tagad uz šo pēdējo lasījumu, kad Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs iesniedz grozījumus, ka tās sankcijas vietā, kur paredzēts par šādiem pārkāpumiem administratīvā atbildībā, naudas soda vienības no 2000 naudas soda vienībām līdz 6000 naudas soda vienībām, tad trīs reizes ir tā amplitūda, ko var piemērot par sankciju pārkāpšanu. Viena naudas soda vienība ir 5 eiro, tad no 10 000 līdz 30 000. Priešlikumu drīkst runāt par, tāpēc, ka termiņš nosaka var runāt plašāk. Es skaidroju, jā. Deputātiem. Tātad, tika noteikts, ka sankcija ir no 2000 līdz 6000 naudas soda vienībām, ar trīsreiz tātad lielu amplitūdu. Finanšu ministrija iesniedz priešlikumu samazināt līdz 200 naudas soda vienībām, kas nozīmē, ka par 10 000 eiro vērtu pārkāpumu piespriest iespējams tikai 1000 eiro lielu sodu. Man ļoti interesētu, kā ir mainījusies Latvijas politika attiecībā un attieksme pret Krieviju, pret sankcijām kā tādām, kas ir spiediena instruments, lai mēs kopīgiem spēkiem panāktu to, ka Krievija pārtrauc šo asiņaino karu Ukrainā, un kā tas ir gadījies, ka nu jau vairākās epizodēs tāds Kremļa pavasaris sāk uzņemt apgriezienus.
Debates slēdzu, vai komisijas vārda ir kas piebilstams?
Godātie kolēģi, šis priešlikums paredz likuma spēkā stāšanos 10. jūnijā, lai no to brīža efektīvāk kontrolētu sankciju iespējamos pārkāpumus. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Lūdzu atbalstīt šo ļoti svarīgo likumu 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā atbalstīšanu 3. un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 8 atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Un vārds motivācijai deputātei Ilzei Indriksonei. Par balsošanas motīviem.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi. Nacionāla apvienība vienmēr ir konsekventi iestājusies par maksimāli stingru sankciju režīmu pret Krieviju un Baltkrieviju. Krievijas uzsāktais iekarošanas karš pret Ukrainu, kara noziegumu pret civiliedzīvotājiem, pastrādātās zvērības nevar un nedrīkst palikt bez atbildes. Krievijai jāsaņem taisnīgs sots. Latvijā, kas atrodas Eiropas Savienības un NATO austrumu robežas, vistiešāk izjūtam to, kas atspoguļots NATO stratēģijas dokumentos. Krievija ir ilgtermiņa drauds. Sankcija režīma mērķis ir būtiski vājināt agresoru valsts ekonomiku un spēju turpināt kara darbību pret Ukrainu. Nacionālās apvienības ieskatā nekādi kompromisi te nav pieņemami. Nav pieļaujami, ka caur Latviju, Krieviju un citām trešajām valstīm nonāk preces, kas tiek izmantotas Krievijas kara darbības veikšanai pret Ukrainu. Lai arī starptautiski Latvija un ārlietu ministrija iestājas par sankciju režīmu turpināšanu un nākamajām sankciju kārtām, diemžēl, Evikas Siliņas vadītā valdība un vienotība parlamentā nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, kas mazina sodus par sankciju pārkāpumiem vai atvieglo sankciju apiešanu. Evikas Siliņas valdības izstrādāto sankciju likumprojektu ārlietu komisija noraidīja. Tas, ieviešot Eiropas Savienības direktīvu, paredzēja ne tikai kriminālu atbildību par sankciju pārkāpšanu, kā tas bija līdz šim, bet nu jau arī administrīvu atbildību par sankciju pārkāpšanu līdz 10 000 eiro apmērā. Nosakot administrīvās atbildības slieksni, smieklīgi zemu, fiziskai personai brīdinājums līdz 400 naudas sodvienībām, juridiskai personai līdz 4 000 naudas sodvienībām. Faktiski, kā konstatējām ārlietu komisijā, tas pavērtu ceļu rentablām schēmām sankciju apiešanā. Fiziskās personas pieķertas par sankciju pārkāpšanu līdz 10 000 eiro. Tiktu cauri ar brīdinājumu vai maksimums 2 000 eiro naudas sodu. Juridiskās personas līdz 20 000 lielu naudas sodu. Saka samaksā, ja pieķer un pārkāp atkal. Šādu smieklīgu sodu politiku bija saskaņojušas 3 sankciju likumprojektu izstrādē iesaistītās ministrijas – ārlietu, tieslietu un finanšu. Un tās visas atrodas vienotības pārziņā, kā arī pati premjerministra Evika Siliņa. Likumsakarība, ka gan ārlietu komisija, gan Saima šo dīvaino likumprojektu noraidīja. Ārlietu komisija kopā ar tieslietu ministriju izstrādāja alternatīvu likumprojektu redakciju, būtiski kāpinot administrīvo atbildību. Ja preču vai pakalpojumu vērtība nesasniedz 10 000 eiro, naudas sods fiziskai personai ir līdz 2 000 naudas sodu vienībām, kas ir 10 000 eiro, un juridiskai personai no 2 000 līdz 6 000 naudas sodu vienībām, kas ir no 10 000 līdz 30 000 eiro. Šāda koncepcija tika atbalstīta arī likumprojekta otrajā lasījumā Saimā. Jāsacina, ka vienotība tomēr spēja aizvien vēl pārsteigt. Uz likumprojektu trešo lasījumu Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upernieks no vienotības ārlietu komisijai iesniedza priekšlikumu par zemāko robežu juridiskām personām noteikt nevairs 2 000 naudas soda vienības, bet atkāpties tikai uz 200. Tas nozīmē 1 000 eiro, jeb 10 reizes mīkstināt sodu par sankciju pārkāpumu. Ārlietu komisija šādu priekšlikumu noraidīja, un Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs pēc tam to atsauca. Tāpēc šis priekšlikums likumprojekta tabulā uz Saeimas sēdi vairs neparādījās. Tomēr tas spilgti raksturo vienotības vadītās valdības attieksmi pret sankciju politiku pret Krieviju. Solis uz priekšu, 2 soļi atpakaļ.
Turpinām darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Gajānas Kooperatīvās Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Otrais lasījums priekšlikumu nav ārlietu komisijas vārdā referents Dmitrijs Kovaļenko.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, ārlietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi ministru kabineta iesniegto likumprojekta par Latvijas Republikas valdības un Gajānas Kooperatīvas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi, virzīšanu balsošanai Saeima otrajā un galīgajā lasījumā. Ņemot vērā to, ka starp Latviju un Gajānu nav noslēgts divpusējs nolīgums par gaisa satiksmi, ir sagatavots likumprojekts, lai pieņemtu un apstiprinātu Latvijas Republikas valdības un Gajānas kooperatīvas republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Ārlietu komisija ir izskatījusi likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā un lūdzu atbalstīt to.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Latvijas Republikas valdības un Gajānas kooperatīvās republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Seišelu Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Otrais lasījums priekšlikumu nav Ārlietu komisijas vārdā referents Dmitrijs Kovaļenko.
Ārlietu komisija 14. Maija sēdē ir izskatījusi un atbalstījusi ministru kabineta iesniegto likumprojekta par Latvijas Republikas valdības un Seišelu Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Virzišana balsošanai saima otrajā un galīgajā lasījumā. Nolīguma noslēgšana vienkāršos lidojumu uzsakšanu un veikšanu uz Seišelu Republiku, nodrošinās papildu maršrūtu un garantēs līdzvērtīgus konkurences apstākļus. Ārlietu komisija ir izskatījusi likumprojekta otrajā un galīgajā lasījumā un lūdzu atbalstīt to.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Latvijas Republikas valdības un Seišelu Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījums mobilizācijas likumā, trešais lasījums, četri priekšlikumi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Krastiņš.
Cienumā saimnes priekšsēdētāji. Mēģināsim iekontaktēt. Joprojām nepareizi. Skārtībā. Tātad apspriešanā likumprojekts grozījuma obligācijas likumā trešais lasījums, kopumā saņemti ir četri priekšlikumi. Pirmie divi ir par izmaiņām 10. pantā. Pirmo iesniedz Saeimas juridiskais birojs, kas tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2, kas izsaka to, ka 10.2 pants tiek noteikts mobilizācijas rezervēs esošo preču nodošanu citu uzdevumu izpildei. Komisija atbalstīs, lūdzu atbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Skaidrītei Ābramai.
Nē, bet jau bija noziņots par otro iekļauts otrajā.
Par pirmo priekšlikumu. Tātad par pirmo priekšlikumu. Pirmais priekšlikums daļēji atbalstīts, deputāti neiebilst.
Paldies.
Otrais priekšlikums.
Mums ir aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, un tātad, kurš izsaka to, kad mobilizācijas rezervēs esošo preču nodošanu citu uzdevumu izpildēji.
Jā, un uzsākam debates. Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai par otro priekšlikumu.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, principā jau pirmais un otrais priekšlikums saistīts, jo pirmais priekšlikums konkretizē, par ko tad ir runa. Un runa ir par pārtikas un pirmās nepieciešamības preču rezervu atjaunošanu. Ko es gribu pateikt? Katrā ziņā ļoti vajadzīgs likumprojekts, priekšlikumu, jo mums ir jāveido pārtikas un pirmās nepieciešamības preču rezerves. Un pilnīgi atbalst arī to, ka tās apjomi tie milzīgi, kas būs kaut kad tam visam beigsies derīguma termiņš, tā kā saulēcīgi tie ir jānodod, tālāk izmantošanai citām vajadzībām, un ekonomikas ministrija arī šo termiņu nosaka, tātad ne agrāk kā pusotru gadu pirms termiņa beigām un ne vēlāk kā pusgadu pirms termiņa beigām. Tik tā viss ir pareizi, bet kas man nav skairs, un es gribu padalīties ar jums, ka šis likuma projekta otrais priekšlikums man uzdeva ļoti daudz jautājumus, un es tāpēc atturējos, jo es nesaprotu, ja pirmā daļa pasaka, ka mēs runājam par to, ka pārtikas un pirmās nepieciešamības preces, tā tad ir jāveido rezerves un jāparedz arī to nodošanu tālāk citām vajadzībām. Otrā daļa pasaka tikai par pirmās nepieciešamības preču nodošanu bez atlīdzības. Un komisijā bija par šo diskusiju un jautājums, kāpēc jūs ieliekat likumā uzreiz a priori, ka pirmās nepieciešamības veselības preces, kas ir zobpasta, šampūni, veļas pulveri, pamperi, autiņu tā tālāk, uzreiz jānodod bez atlīdzības, jo apjomi būs milzīgi. Tas man tādu bedināja pārdomas, jo es zinu, cik brīžiem neracionāli un nesaimnieciski tiek izmantota publiskā manta. Ieguldījumi tie būs milzīgi, kas ar šīm rezervēm.
Kolēģi, mazliet klusāk lūdzu.
Neko un tagad šīs preces tiks nodotas, tās krājumi būs jāatjauno. Tie būs milzīgi daudzumi. Un tāpēc bija priekšlikums komisijas diskusijas laikā, nu neliekam tad pa pirmās nepieciešamības precēm, tiem pamperiem un šampūniem bez atlīdzības, bet pārtiks preces nu, vienkārši tad ko darām? Utilizējam, izmetam ārā vai, jo nav nekas pateikts. Līdz ar to es ieskicēju, es gribu pateikt, ka likuma projekts doma ir laba, bet izpildījums liek uzdot ļoti daudz jautājumus, un tāpēc es atturējos, un es gribu vērst uzmanību. Nu, nevar tā rakstīt likuma projekts, nezinot, kas tad notiks ar kādu citu pārtikas preču grupu, bet kas notiks ar citiem tās bez atlīdzības. Ir jāparedz iespēja, ka šie milzīgie apjomi varētu arī tik pārdot pa samazinātu cenu vai kaut kā citādi, bet likuma projekts, tāpēc manā skatījumā tas izpildījums nu, nav tas labākais. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Skrastiņam.
Jā, paldies. Šis viss ir izraisījis arī komisijā ļoti plašas debates, un, bet mēs gumām pietiekamu lielu pamatu apgalvot, ka viss šīs preces neapgrūtināt būtībā ministrijas un iestādes ar tirgošanu, jo tas būtu sarežģīti. Ir skaidrs, ka šīm precēm visām būs ļoti normāls noiets gan ieslodzījuma vietu pārvalde, gan sociālajā dienas pašvaldībās un valstī līdz to tam visam būs normāls pielietojums. Komisija arī šo visu diskutēja un palika pie šī formulēm. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Trešais.
Balsojam vienu mirklīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Trešais priekšlikums no Ekonomikas ministrijas parlamentā sekretāra Miezaņkunga. Tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Un tad komisijas priekšlikums 4. 10. prim 2. pāns. Tad šajā gadījumā tiek papildināts ar vārdiem vienu gadu. Tad no viena gada ar vārdiem ne vairāk kā pusotru gadu, bet ne vēlāk kā pusgadu. Ir runa par šo te, tad preču realizāciju, ņemot vērā realizācijas termiņu.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums mobilizācijas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas 2. Likums pieņemts. Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums ārstniecības likumā, trešais lasījums, priekšlikumu nav, sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Zanes Kuiņa Rubene.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma ārstniecības likumā, trešajā lasījumā, atgādinot par to, par ko tad mēs šodien galīgajā lasījumā balsosim, ir ka turpmāk NMPD darbinieki būs aprīkot ar gēla tipa gāzes baloniņiem, kā arī individuālajām ķermeņa kamerām, kas nozīmē, ka mēs principā uzlabosim viņu drošību. Tātad, ja būs potenciāls dzīvības vai veselības apdraudējums, tad darbinieks varēs aizsargāt sevi, citus cilvēkus sev apkārt, kā arī pēc tam šo video nodot tiesību sargājošajām iestādēm. Uz trešo lasījumu priekšlikumu nav saņemti, tādēļ aicinu sociālo un darba lietu komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums ārstniecības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likums pieņemts. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumi interešu pārstāvības atklātības likumā, otrais lasījums, divi priekšlikumi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Ilze Stobova.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, šobrīd mēs izskatām grozījumus interešu pārstāvības atklātības likumā otro lasījumu. Uz otro lasījumu ir iesniegti divi priekšlikumi, ko iesniedza deputātes Jana Simanovska un Maira Lūse. Izstrādājot šos priekšlikumus, deputātes Jana Simanovska un Maira Lūse ir konsultējušās ar sabiedrisko organizāciju par atklātību Delna, un pirmais priekšlikums paredz interešu pārstāvju reģistrēšanās pienākumu un reģistrējamo informāciju iekļaut atpakaļ likumā. Par šo priekšlikumu bija ļoti plašas diskusijas gan ar atbildīgajām ministrijām, tieslietu ministriju, ar Latvijas darba devēju konfederāciju, kā arī ar Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Un šobrīd mēs redzam, ka šī priekšlikuma ieviešana valstī varētu izmaksāt 700 tūkstoši eiro tikai, lai uzturētu šo sistēmu, un gadā viņa varētu būt 70 tūkstoši. Līdz ar to šo diskusiju rezultātā komisija pieņēma lēmumu priekšlikumu neatbalstīt.
Es precizēju, Mairita Lūse.
Jā. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, liels paldies referentei jau iezīmējot problemātiku. Tas, ko es gribētu uzsvērt, demokrātiskā valstī ir svarīgi, lai sabiedrība var saprast, kā vārdā mēs pieņemam likumus. Un tas nozīmē arī spēju identificēt, kas ir interešu pārstāvis un kādas intereses viņš pārstāv. Un tas, ko es gribētu atzīmēt, ka mūsu priekšlikums ir nevis, ka mēs uzliekam jaunu priekšlikumu, bet mēs faktiski atgriežam likuma projektu sākotnējā stāvoklī. Jo pašreizējais likums, ko mēs skatām, šo normu izņēma ārā, un mēs vēlamies tomēr to atgriezt atpakaļ. Un tas ir svarīgi, jo gan Saeimā, gan arī citur lēmumu pieņemšanas institūcijās nerad darbojās fiziskas personas, kas faktiski pārstāv juridisku personu un uzņēma interesi, taču to nekur nenorāda. Un šāda situācija liedz sabiedrībai redzēt patieso ainu, kas un kā ietekmē lēmumus. Un tāpēc šī tiesība norma, ko šis likumprojekts sākotnējais atceltu, lai tomēr mēs nostiprinātu to, ka interešu pārstāvniecība ir zināma. Un es vēl gribētu precizēt, kas mums komisijas sēdē parādījās, nebūs jānorāda deputātiem visi vēlētāji un fiziskās personas, ar kuriem viņi runājuši par vēlētāju problēmām. Ja? Tas attiecās tikai un vienīgi uz juridisku personu pārstāvniecību, tātad tās fiziskās personas, kas pārstāv konkrētu juridisko personu. Un es gribētu dalīties arī ar savu pieredzi, pavisam nesen arī Saeimā bija diskusijas par ļoti sabiedrībai svarīgu sasāpējošu jautājumu. Un šajā sanāksmē piedalījās eksperts ar zinātnisku grādu, akadēmisku statusu, un mēs varam teikt neatkarīgs. Tā pašā laikā, pārbaudot dokumentus, salīdzināt avotus, bija kļuvis skaidrs, ka faktiski viņš pārstāvēja konkrētu juridisko personu, kas viņu bija nolīgusi. Bet klātesošos par to viņš neinformēja. Un šāda neatkarības ilūzija ir tieši tas, kāpēc mums ir vajadzīga lielāka atklātība par tām fiziskām personām, kuras juridiskas personas ir pilnvarojuši pārstāvēt viņu intereses. Protams, mēs piekrītam, ka likumā ir pilnveidojamas vietas, bet tas nav iemesls prasību izslēgt. Es domāju, ko likums jau paredz, mēs dodam ilgāku termiņu, lai mēs varētu vienoties pie labāka regulējuma. Mēs piedāvājam risinājumu nevis atteikšanos no šiem principiem un paredzam pietiekošu pašā likuma projektā, jo varat redzēt, ir pietiekošu pārejas laiks, lai precizētu prasības, jo vienkārši strīpojot šo normu, mēs arī mazinām motivāciju tomēr piestrādāt pie prasību pilnveides un tādā veidā, lai salāgotu gan uzņēmēju intereses, padarot šo administīvo slogu saprātīgu, bet tai pašā laikā novēršot situācijas, ka fiziska persona pārstāv juridiskas personas intereses, bet to nevēlās norādīt. Tā kā aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu, kas atgriež likuma projektu sākotnējā versijā, kā iepriekšējā Saeima to bija vēlējusies, lai panāktu lielāku interešu pārstāvniecību un atklātību.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 54 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums, kurus ir iesniegušas deputāte Simanovska un Lūse, arī nav guvis atbalstu komisijā. Šis priekšlikums sevī paredz to, ka ministru kabinetam līdz šī 2026. gada 1. aprīlim ir jānosaka vadošo iestādi, kuras funkcijas ir interešu pārstāvības joma un normatīvo aktu īstenošana un politikas izstrādāšana. Kā jau es iepriekš minēju, arī neviena no valsts atbildīgajām institūcijām pašas nepieteicās uz šo funkciju veikšanu, jo komisijā tika izdiskutēts tas, ka šo funkciju nodrošināšana paaugstina valsts budžeta izmaksas, bet ņemot vērā to, ko arī norādīt gan darba devēja, gan arī pašas valsts institūcijas, tas ir budžeta ietilpīgs jautājums. Viņš ir nozīmīgs, bet šajā brīdī, kad mēs runājam par valsts ekonomiju, vai tā varētu būt prioritāte. Līdz ar to komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Mairitai Lūsei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, augsti godājamie kolēģi, šis tiešām ir jautājums par prioritātēm. Vai interešu pārstāvniecība, caurspīdīga interešu pārstāvniecība ir mūsu prioritāte? Ir pilnīgi skaidrs, ka jebkuram likumam ir nepieciešams savs turētājs, katrai tēmai ir nepieciešams kāds, kurš varēs atbildēt uz visu ieinteresēto pušu jautājumiem. Īpaši svarīgi tas ir šādā jaunā un sarežģītā tēmā. Ko reģistrēt lobija reģistrā, kādos gadījumos tas ir nepieciešams. Mēs savu mājas darbu bijām izdarījuši, mēs tikāmies gan ar KNAP, gan ar uzņēmumu reģistru, un kāds pārsteigums institūcijas papildus atbildības negrib. Tas ir pilnībā saprotams, tāpēc tas, ko mēs piedāvājām, bija iedot šo uzdevumu ministru kabinetam, atrast kādu iestādi, meklēt risinājumu, lai cilvēkiem būtu iespēja konsultēties par interešu pārstāvniecību, lai mums būtu kāda iestāde, kas izglītotu sabiedrību, kas tas īsti ir. Es atgādināšu, ka šis likums attiecas ne tikai uz mums, uz Saeimas deputātiem, bet arī uz pašvaldību deputātiem. Ko darīs kāds mazas pašvaldības deputāts, kad viņam radīsies šaubas par to, vai kāds pasākums ir jāpiereģistrē vai nav jāpiereģistrē šajā reģistrā? Kurš viņam atbildēs uz šo jautājumu, kurš sniegs oficiālu atbildi, kurš izglītos sabiedrību par šiem jautājumiem, kurš sakos līdzi tam, lai šis likums atbilstu reālajām prasībām, konstatētu problēmas un veidotu grozījumus. Šis ir nozīmīgs jautājums, šis tiešām ir jautājums par prioritātēm un interešu pārstāvniecība, caurspīdīga interešu pārstāvniecībai ir viena no mūsu prioritātēm. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 53 atturas 25 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, šobrīd mēs esam izskatījuši visus iesniegtos priekšlikumus uz otro lasījumu. Paldies deputātei Simanovskai un Lūsei par pilsoniskās aktivitātes atbalstīšanu. Lūdzu atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu interešu pārstāvības atklātības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 74, pret 2, atturas 9, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 27. Maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Dombrava.
Jā, aizsardzības komisija izskatīja deputāta Butāna Dombrava Šnores Mūrniecas Mitrēvic iesniegto likumprojektu grozījumus imigrācijas likumā, kuri paredz nu, pēc būtības likvidēt robu mūsu likumdošanā, kas ir ļāvis uzturēšanās atļaujas saglabāt vairāk kā 2000 kriminālu sodītām personām. Aizsardzības komisijā atsevišķas institūcijas izteica viedokli, ka tas varētu pārkāpt šo kriminālu sodīto personu cilvēktiesības, mums izvērtās asas debates, un kā rezultātā komisija atbalstīja šī likumprojekta tālāko virzību, kas paredz tātad vēl vienreiz minējušu, ka šādas krimināli sodītas personas turpmāk nevarēs saņemt uzturēšanās atļaujas.
Uzsākam debates vārds debatēs deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimas priekšsēdētāji kolēģi. Komisijā nebija nekādu iebildumu par to, ka šādas saturiski normas ir vajadzīgas, ja nevajag Latvijā mums ieceļotājs ar vainu ar TU vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, kuri ir krimināli noziedznieks sodīti par smagiem noziegumiem vai savās zemēs vai arī šeit, kuri kurina militāro agresiju, naidu un tā tālāk. Tādi mums nav vajadzīgi. Bet es atkal, diemžēl, es spies runāt par likumdošanas procesu. Un mans ierosinājums bija šo likumprojektu atdot izstrādātājiem uz kādām divām, trim nedēļām, lai mēs beidzot saprastu, kas tad tur īsti nesamērīgs, kas tu nav atbilstošs, jo šis bija gadījums, ka vienīgie, kas ieradās, bija iekšlietu ministrijas valsts sekretārs un pilsonības un migrācijas pārvaldes pārstāvis, tieslietu ministrija un ārlietu ministrija, kuriem būtu jābūt šeit prioritāri, vispār nebija ieradušies, nebija snieguši nekādu vērtējumu. Absolūti neskaidrība radās to jātiek pacelts jautājums par samērīgumu, jo esošajā imigrācijas likumā jau tā norma 8 i pastāv, tikai nu, iesniedzēji izmetuši ārā šo te pastiprinājumu, ka tikai tas attiecas tiem, kuriem tātad ir noteikts arī noteikti brīvības atņemšana vairāk nekā pat 3 gadu periods. Šeit tas tika ir izmests, jebkuriem, kuriem ir krimināls sods. Piemēram, bija arī jautājums, nu, ir, kas ir izdarījuši arī veikuši krimināls sodu, aiz neuzmanības vai vēl kaut kādu mazā kriminālu sodu, tie arī pakļausies tam. Jā. Tā kā tur bija ļoti daudz jautājumu un bija skairs, ka šis likumprojekts absolūti vēl nav gatavs, lai skatītu pirmajā lasījumā. Un es domāju, ka tā ir ļoti slikta prakse, ka mēs, nu, ideja laba, bet, nu, patiesībā sakot, izpildības nav pilnvērtīgs. Jā. Sākam jau sūtam uz pirmo lasījumu, jo kā arī izskanēja anotācija neiet kopsakarētām likuma normām. Tas nozīmē, ka pa šo periodu no pirmā līdz otriem lasījumam ir jāsnāk darba grupai, jāveido jauns priekšlikums. Tur anotācija absolūti vairs neatbildīs tam, nu kas tad īsti notiks. Bet, ziniet, pats interesantākais bija tas, ko nu, es kā jaunpienācējas aizsardzības komisija, to es nezināju, man tikai pateica, ka šobrīd jau ļoti ilgi kopš 22. Gada, 15. Decembra, ir varētu teikt, izstrādes stadijā, tātad jau vairāk nekā 2 gadus jaunais imigrācijas likums. Šobrīd ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš noteikts pirms otrā lasījuma, beidzot atdzīvināts jaunais imigrācijas likuma grozījumi, jau beidzot jaunais likums tiek atdzīvināts, un tātad priekšlikuma līdz 6. Maijam. Es paskatījos iesniegto jaunā imigrācijas likuma, tātad šo te visu konceptu, likumprojektu, nu tur jau vairs nav 34. Panta, pirmās daļas 8. Punkts jāgroza, bet tur jau ir 33. Panta, pirmās daļas tie citi punkti. Tātad īsti, ar ko mēs teicu strādājam? Top jaunais likumprojekts, imigrācijas likums, kas tiek diskutēts, kurš nezinām iemeslu dēļ divus gadus kaut kur gulējis plauktā, tagad ir priekšlikumu kaudze sasniegt, mēs skatīsim to, un šis parādās uz vecā likuma bāzes, esošā likuma bāzes. Tāpēc es aicinātu tomēr kolēģi sagaidīt šā jaunā likumprojekta virzību, pilnīgi viss no nulles tiek atkal rakstīts. Paskatīties arī pa to laiku izdiskutēt šos priekšlikumus, jo, kā es teicu, pēc būtības iebildumu nebija, bet izpildījums neatbilstošs, lai mēs pēc tam nedomātu, ko darīt šo nekam nederīgu anotāciju, jo, kā jūs zinat, anotācija mainīt nedrīkst, ja kaut kas mainās būtiski tikai kaut ko papildina, bet tā nav tā labā prakse. Tā kā es aicinu ņemt vērā, ka jaunais likums top un ar šiem priekšlikumiem izdiskutētiem var iestartēt jaunajā. Tā kā es šobrīd aicinu neatbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Artūram Butāna kungam, vai jums pietiks ar 5 minūtēm?
Kolēģi, šis likumprojekts risina noziedznieku atrašanos Latvijas teritorijā. Tātad mēs varam runāt par imigrācijas likumu un par imigrāciju kopumā, vai mums to vajag, cik vajag, vai tā tiek kontrolēta. Tad šis nav par to. Šis ir ļoti konkrēti par tiem trešo valstu pilsoņiem, gan no Krievijas, gan no Baltkrievijas, gan no Uzbekistānas, gan tiem, kas ierodās šeit kā studenti, gan tie, kas ierodās šeit kā darbinieki, gan tie, kas šeit jau atrodās ilgāku laiku. Tātad, ja viņi veic kriminālus noziegumus, vai mēs viņiem dāvinam vēl iespēju palikt mūsu valstī arī turpmāk, vai šis anulē uzreiz viņam iespēju, mēs viņu uzreiz izraidam ārā, ka viņš veic kriminālu noziegumu? Nē. Kaut gan man kolēģi teica, daudz viet rietumvalstīs ir tā, tiklīdz tevi krimināls noziegums tevi izraida. Šis pat nav tikās, šis tapa kompromisa versija kopā ar PMLP, šis vienkārši nepagarina jaunus. Respektīvi, ja tu atrodies Latvijā un tu veic kriminālus noziegumus vai slavini karu, tad mēs tev jaunu uzturēšanās atļauju neizniegsim. Nu, kur vēl samērīgāk? Kur vēl samērīgāk? Tā kā... Es piekrītu, ka daudzi gribētu pat šos grozījumus asākus, bet nu, tas ir diskusija objekts. Svarīgi, lai šīs diskusijas būtu, man ir bažas, ka šobrīd priekšvēlēšana laikā, lai tā teikt mālētu seju latviskos vaibstos, atbalsts būs, bet pēc vēlēšanām krimināla noziedznieka atrašanās vairs nebūs dienas kārtībā. Nu, lai jau viņi te ir, vai ne? Un cik tad viņi ir? Tātad 2026 personas ir krimināli sodītas un saņem termiņu uzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanas atļaujas laipnību no Latvijas šobrīd. Plus tiem vēl būtu jāpieskaita tātad arī tie, kuri ir, uz kuriem attiecās administratīvais likums par militāro agresiju, kuri šeit tātad ieradies varbūt personu no Maskavas, sludinu šeit par Putinu, vai mēs viņam dodam jaunu uzturēšanās atļauju vai nedodam. Nu, tāds ir šis jautājums. Manuprāt, mūsu tā latiņa imigrācijas politikā būtu jāpaceļ, un man liekas, ka nav samērīgi, ka mēs tik viegli atļaujam šeit noziedziniekiem uzturēties. Un vēl salīdzinājumus. Atceramies, ka bija Krievijas pilsoņiem pārbaudas šeit, vai ne? Bija jāzina, jānokārto valsts valoda vai arī jādodas prom. Ja mēs šo nevirzam tālāk un atstājam atvilknē, tad faktiski mēs kā likumdevējs demonstrētu, ka, nu, ja tu nezini valodu, tad tu esi bīstamāks nekā krimināla noziedznieks. Man liekas, ka prasība par valodu bija pamatota, bet vēl pamatotāk valsti atstāt ir tiem, kas šeit veic kriminālus noziegumus. Krievijas pilsoņi, trešo valstu pilsoņi, Rīgā ir īpaši tas šobrīd aktuāli, tā kā, aicinu atbalstīt un nenolikt to atvilknē. Rūpīgi sekosim līdz, gan mēs, gan ceru arī, ka plašsaziņas līdzekļi. Paldies.
Paldies. Ziltiņkungs, 2 minūtes. Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Jā, ļoti cienījamās saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Likums jau pēc būtības ir tiešām, kā Butāna kungs pareizi teica, ir, nu, it kā viss ir pilnīgi labi un saprotam, bet jāsaprot arī, ka ir arī šobrīd sistēma paredzēta tam visam. Un ne tikai šobrīd, bet arī jaunais likums, kā Abrams kundze teica, arī visu to paredzēs. Bet kas šeit ir, ko es gribu jūs vērst uzmanību un ko pateica arī iekšliet ministrija tanī brīdī, kad mēs par to runājam. Tātad, proti, nodarījuma izdarīšana Latvijas Republikā vai ārpus tās, par ko Latvijas Republikas likumā paredzēts kriminālsods. tas milzīgi pieaudzēs. Kā jūs iedomājaties, kā PMLP to izdarīs? Nu, tas faktiski nav izdarāms. Mēs ar likumu uzdodam viņam tādas darbības, ko mums taču ar Krieviju un Baltkrieviju vairs nekā nav. Kā mēs to izdarīsim? Šis likums jau savā pamatā ir pretrunā ar to. Līdz ar ko es uzskatu, ka doma ir pareiza, bet nu, šis uzrakstīts ir galīgi nepareiza. Tāpēc es atturēšos pats no balsojuma. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārda ir kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā es vēlos piebilst, ka jaunais imigrācijas likums ir atsākts darbs pie tā, bet nav sagaidāms, ka tas tik drīz tiks pieņemts. Šie likuma grozījumi tika komisijā atbalstīti ar balsu vairākumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu imigrācijas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 9 atturas 10 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
12. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, reģistrācijas režīmu. Un kamēr rit reģistrācija, vārds Oļegam Burovam par komisijas sēdi.
Cienījamie valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekli, aicinu uz komisijas sēdē 10:40, uz minūtam 5.
Un paldies, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Labdien, kolēģi! 12 nav reģistrējušies. Skaidrīta Ābrama. Redzu. Česlavs Batņa. Rēmons Bergmanis. Ilja Ivanovs. Irma Kalniņa. Līga Kļaviņa. Ģirds Valdis Kristovskis. Gunārs Kūtris. Ināra Mūrniece. Viktors Pučka. Nauris Puntulis. Un Jānis Vucāns. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.